я не бачу покаяння. Гріхи продовжуються, світ потрібно міняти від себе. Коли про це говорити, то викликається обурення, шквал різних оскаржень. Хтось каже, моя матка, що хочу, то й роблю. Господь нам не говорить те, що нам подобається, а говорить те, що нас лікує. Ніхто здаватися не буде. Мовчати на те, що приводить нам війну і біду, я також не можу, тому що я тоді не буду вас любити. Якщо церква піде за трендом цього світу, вона перестала бути церквою. Це просто клуб.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, резонанс на лінії вогню. Програма триває, триває не лише в нашій стандартній аудіоверсії, але, як ви дуже добре знаєте, за останні місяці ми дуже активно працюємо і в Ютубі. Тому запрошуємо вас, по-перше, підписуватися, по-друге, ширити, по-третє, обов'язково сповіщати і усно, і, можливо, письмово своїм друзям, що є такий YouTube-канал для того, щоб якомога більша кількість людей могла чути Слово Господнє, катехези наші, молитви, ну і, звісно, що інтерв'ю з чудовими гостями, як от, наприклад, з ординарієм Харківсько-Запорізької дієцезії, єпископом Павлом Гончаруком, якого я, Іваницький Сергій, дуже радий бачити в ефірі. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Слава навіки Богу, вітаю вас!
Вітаю і вас, ваше Преосвященство. Неодноразово вже в часі широкомасштабної війни ми з вами зв'язувалися то на 5 хвилин, то на 7. І інтерв'ю так підхоплювалися канонадою. Так, то я чув, що там бомбардують, то ви чули, що в Києві йде бомбардування. Знаю, що останнім часом в Харкові знову чутно звуки артилерії, авіації і так далі. Яка загалом ситуація в Харкові? Ну і як її переживають харківчани?
Навколо міста відбуваються військові дії. Також ми відчуваємо всередині. Сюди прилітають також різного виду, обстрілюють з різного виду озброєння. Ось так що можна сказати, що в місті не є безпечно, в місті не є спокійно, в місті є загроза життю, ну і також відчувається певна така напруга.
Угу. Ваше Преосвященство, знову ж таки апелюючи до наших перших ефірів в часі цієї широкомасштабної війни, ви не раз і дуже логічно і правильно констатували, що проти нас воює сам демон, так? Але, знаєте, він не тільки по Сходу. Здається, що десь і в Європі також він є, оскільки нам дуже багато чого обіцяють, там, допомоги, а вона не доходить. Скажіть, будь ласка, що ви ще зрозуміли за час війни щодо того, кому ж врешті протистоять українці, і що врешті відбувається в часі цієї війни?
Ви згадали, що і також і в інших частинах міст, в інших частинах світу ми бачимо неоднозначність. Але хочу вам сказати, що я зустрів також і в нас в країні, навіть і в місті Харків, не все однозначно. Багато людей також по-іншому дивляться і не до кінця розуміють ситуацію, тому що питання не стільки називати по-іншому, скільки нерозуміння ситуації, нерозуміння причин даної ситуації. Тому що коли ми хочемо якось назвати те, що сьогодні відбувається, то потрібно брати дуже широко і не тільки в такій перспективі цих трьох місяців, але дивитися на різні події, які складалися, хоча б взяти такий проміжуток мінімальний, це 30 років. Що відбувалося, як говорилося, що говорилося, де говорилося, хто говорив, до кого говорив. Тобто дуже багато потрібно брати до уваги. І завдяки цьому ми зможемо зрозуміти, чому саме такий клімат не лише в нашій країні, але також і поза межами нашої країни. Ось Росія, яка сьогодні є агресором, яка прийшла на нашу землю, яка вбиває наших людей, вбиває наших громадян, незалежно від того, хто якою мовою говорить, незалежно від того, хто звідки походить, має свій рід, ми бачимо, як вона дуже так вдало протягом багатьох років створювала політичний клімат, тобто думку, навколо себе, навколо України. І отож, ми сьогодні, скоріше всього, ми пожинаємо те, що відбувалося, і як формувалася думка, і хто формував думку навколо нашої країни в світі, взагалі, якщо хтось там цікавився. Тому для мене є такий час, цей, як багато людей маніпулює, як багато людей є обманутих. Ну, брехня, як сильно оця брехня пустила свої корінці в дуже далекі інші і структури, і групи людей, і так далі. Тобто, можна сказати, я вже не дивуюсь, наскільки зло є таке глобальне. Це лише те, що ми бачимо по прикладу цієї війни. А можна собі задати питання, наскільки більше, глобальніше зло пропускає свої паростки, гнильні паростки в різних тематиках захисту життя ненароджених, одностатевих, справедливого поділу майна, тобто мається на увазі справедливого поділу ресурсів земних і так далі. Скільки зла, скільки цього? І дивлячись на це, можна собі задати питання, як потужна сила любові, як потужна сила добра. Тобто в цьому всьому, як видно і чітко виразно, видно, скільки є добрих людей, скільки є добра, скільки згуртувалося навколо України людей, таких простих пересічних, які жертвують свій час, свої кошти, своє служіння, свій труд. Тобто, дивлячись на те, наскільки, яке велике зло, ми можемо також побачити, яке велике добро, яке воно потужне, і 100% воно переможе.
Давайте трошечки пригадаємо хронологію цієї війни з точки зору уповання людей на щось або на когось. От війна тільки почалася, і з хорошого, якщо щось хороше було, то це було саме те, що українці якби наверталися, багато хто молився, просто в прямому ефірі. Було багато священників, запрошувати почали ієрархів. Так? Ну така просто Ніневія відобразилася в Україні, таке масове навернення. А потім з часом священників поволі стали замінювати на перших кнопках нашого телебачення різноманітні астрологи, мольфари. А потім і вони, слава Богу, вони зникли. І просто тупо всі експерти почали молитися за зброю. Ну не те, що молитися, а казати, що нас спасе тільки зброя, щоб нам більше давали по ленд-лізу різних боєкомплектів, систем залпового вогню, артилерії, авіації. Це нас спасе. І зараз всі ми якби молимося на те, щоб от в день, коли ми з вами записуємо інтерв'ю, відбувається нарада в Рамштайні, де зібрані 50 міністрів оборони, які там будуть в черговий раз казати, що Україні треба багато чого дати, і в черговий раз всього не дадуть. Я про що? А ваше Преосвященство, вас як духовну особу, так не гнітить трошки, що, так би мовити, з трендів, телеканалів, взагалі засобів масової інформації, як так непомітно зникли священники, єпископи, взагалі духовні особи, їх почали замінювати незрозуміло, які там тарологи навіть неодноразово я зустрічав, або астрологи, або і мольфари. І ми стали лише думати, що нас спасе достатня кількість зброї. От зосередились лише на цьому. Це логічно в часі війни, але от з точки зору духовності мені здається, стали просідати. Ви оцю просідку, да, відчуваєте зараз в українському суспільстві чи ні?
Коли ми говоримо про цю просідку, я би не брав лише час, який ми якось собі визначили, 3 місяці. Вибачте, в нас війна вже 8 років. Ну, з 14-го року в нас йде війна, в нас гинуть люди. Тобто весь час ми були під загрозою повномасштабного наступу. І свідомість людська є така, такою, що чим далі від війни, тим скоріше вона забуває. Але те, що я спостерігаю, навіть і близько бойових дій, якось психіка людська спрацьовує так, що вона починає не стільки звикати, скільки прилаштовуватися до ситуації, яка відбувається. І, мабуть, в залежності від цього, тобто коли людина лише керується тим, що відчуває, то вона також і відповідно і діє. Якщо відчуває страх, вона молиться. Психіка якось спрацювала, що вже менше відчуває страх, то вже й менше молиться, менше звертається. І мені видається, що те, що розпочалося 3 місяці тому назад, воно дало всплеск цілій структурі людині, цілій особі. І було нормально, що багато людей почало молитися і звертатися до Бога. І шукали якоїсь допомоги, далі хотіли дізнатися, скільки, де це буде, як довго це буде. А зараз просто хочуть, щоб це закінчилося. І розуміють, де є причина, тобто, що в нас немає чим захищатися, в нас немає так насправді того озброєння. І люди хочуть, щоб чим скоріше це захиститися. Тому мені видається, це все окремі якби такі ділянки, які протиставляти собі, можливо, не потрібно, окрім цього вольфарів, цих відьми і так далі, що, якщо я не помиляюся, скільки свого тут життя, то в нас бабушки, ходіння до бабушок, і воно було, тобто це один із причин, тобто один із таких важких гріхів. Я на щось інше би хотів звернути увагу. Мене що непокоїть? Мене не стільки непокоїть те, що перестали вже так сильно молитися. Тому що коли була молитва, було питання інше. Коли ми нагадуємо Ніневію, там було розкаяння, там було покаяння, там було перепрошення Бога за гріхи. Я не бачу покаяння. Вибачте, в неділю ж базари працюють? Працюють. Аборти роблять? Роблять. Тобто обдурюють, махлюють одне одного, махлюють. Тобто, а де зміна життя, де поправа життя? Оце мене непокоїть. Я не знаю, коли це, мабуть, коли була пандемія, початок, ми розмовляли також, таке було інтерв'ю. Я говорю, якщо згадував, то я не те, що якимось є там пророком або ще щось, я просто читаю Святе Писання і бачу, якщо народ відступав від Бога, то приближалася біда і приближалося страждання. Я бачу цю тенденцію. Не то, що ми, як українці, але також світ не навертається. Тобто гріхи продовжуються. Тут якась була там тема, пам'ятаю, щось там за ці ЛГБТ+, десь там хтось згадав, яка шуміха зразу піднялася, що куди, ви що? Навіть там когось там засудили і так далі. Ми повинні бути свідомі, коли ми грішимо, то навіть коли ми тоді пробуємо молитися або вдаємо, що молимося, воно нічого не дасть. Тому що молитва не є як захист і забезпечення комфортного якогось середовища для того, щоб грішити. Якщо ми не навертаємося, не приближаємося до Бога, то віддаляємося від нього. А чим далі віддаляємося від нього, то тим більше зло приступає, а зло в собі несе і брехню, і смерть, і ненависть. Тому варто собі більше, я би заохочував, хто мене зараз слухає, більше задуматися над тим, а що змінилося в моєму житті. Тобто, чи я як особа, я як християнин, чи я як християнин, якість моя покращилась, чи не покращилась. Якщо не покращилась моя якість як християнина, який слухає Боже Слово і виконує його, старається виконувати його, ну то це буде такий показник до того, в якому напрямку ми всі будемо рухатися. Тому що світ потрібно міняти від себе. Я на це би хотів звернути увагу і не дуже сильно там переживати, що ай так менше молитов, хоча це абсолютно не я цим не заперечую, що не потрібно молитися. Потрібно посилювати молитву, і потрібно і піст, і молитва, і добрі вчинки, але не можна цим замінити навернення, тобто, що ми свідомо робимо гріх. Ну, давайте, от хто хоче, щоб війна закінчилась, щоб в неділю не ходити на базар і не торгувати в неділю. От давайте такий простий, найменший, ну, я так скажу, найменший гріх візьмемо. Так? Тому що є аборти, є штучне запліднення і також багато інших гріхів, страшних гріхів.
І ніхто на це не піде, так.
Розумієте? Ну, ми, що ти готові зробити для збереження країни? Якщо я підійду до тих, хто торгує в неділю на базарі, католиків наших, і скажу, слухайте, якщо перестанете торгувати в неділю, є надія, що закінчиться війна. Це не означає, що базарники зараз винні. Так? Але ну, це про щось говорить. Ми просимо Бога про порятунок, але тим самим відкидаємо Бога. Мене це дуже непокоїть. Насправді, мене це дуже непокоїть. Ми говоримо, що Путін брехун. Так він брехун. І вони це професійно брешуть. А скільки людей також обманює? Путін вбиває людей, вбиває дітей. Це драматично. А скільки вбито дітей ненароджених? А чому про це? Чому нема акту жалю? І давайте... От давайте, що встанемо і від сьогодні не будемо вбивати дітей. Змінимо політику. Всім, як змінимо політику. А яка це політика? Абортивна політика. А абортивна політика така, коли хтось завагітніє, якщо жінка завагітніє третьою, четвертою і далі дитиною, то всі роблять великі очі і питаються, ти що, нормально? Слухайте. Тобто, розумієте, оце відчуття, оцей відрух всередині. Ой, ви що? Так це ж є проабортивна політика. В твоєму серці лунають голоса проабортивної політики. Штучне запліднення. Не можна, це гріх, вбивство. Ой, а материнство? Тобто, якщо такий є внутрішній спротив, тобто не згода з тим, що навчає церква, от тобі вже проабортивне. То про що ми можемо говорити? Тобто, проабортивне, тобто, я про дитовбивство. Тобто я за те, щоб вбивати дітей. Тобто ми дітовбивці. Ну то чекайте. То я чим тоді відрізняюся від Путіна, який вбиває дітей? Він дітовбивця? Та і люди, які роблять аборт, теж дітовбивці. Чим відрізняються? Відрізняються тільки тим, що Путін вбиває чужих дітей, а ви вбиваєте своїх. То хто хужий, так виходить, що ще, як то кажуть, Путін ще ж не такий поганий. Ну, розумієте? Ось де проблема. Але коли про це говорити, то викликається обурення, шквал різних оскаржень. Хтось каже, моя матка, що хочу, то й роблю. Вибачте, яка твоя матка? А що, матка і дитина – це одне і то саме? Ну, це якийсь підставова глупота, це якісь, ну, для мене це взагалі не лізе в жодні рамки, коли людина, доросла людина, не вміє відрізнити, що це я, а це дитина, що це людина. То йдіть тоді в маршрутці, сідайте і платіть тільки за себе, кажіть, що ваша дитина, якій вже 28 років, що це ваша матка. Понимаєте? Ну, це називається просто дурне. Хто це таке говорить? Це просто дурак. Ну, нема про що говорити більше. Так як мені одна тут жіночка старша, я відвідував тут одне місце, і вона мені підходить і каже, скажіть, будь ласка, коли вже то Зеленський закінчить ту війну? Я кажу, який Зеленський? А нащо він ту війну почав? Розумієте, коли чуєш такі слова, а ти не знаєш, про що більше з людиною говорити. Тому що вона загубилася в дійсності. Який Зеленський? Це ж Путін напав. Але, ну, нема про що говорити. Ось це та сама, коли ти говориш людині, що аборт – це вбивство дитини, а вона починає шукати тобі якісь там аргументи, про що говорити? Коли люди невіруючі, яких я зустрічав, коли пояснив тут, і вони кажуть: слухайте, а ми не знали, ну так всі робили, і, ну моя подружка зробила, і друга. Я відчувала щось потім, що щось це не то. Але ну всі так робили. А то це гріх, і вона почала, а що мені тепер робити? Я їй пояснив, надайте ім'я дітям, і так далі, і так далі. Тобто всі ці правила, перепросіть Бога, перепросіть цих дітей, дайте цим дітям імена, інтуїтивно, перша, друга, третя. І вона потім передзвонила, думаю, каже, знаєте, я дуже дякую, в мене таке відчуття, що вони завжди були поруч мене. Я таке, в мене таке відчуття, що вони мені простили. Але мені дуже шкода, я дуже жалію, що мені ніхто мені тоді не сказав, що цього не можна робити. Це є одна категорія людей. А скільки в нас таких людей, які ходять до костьолу, гарно дуже моляться, а коли торкається питання народження, ніби їм щось в голові перевертається, ніби демон пробуджується, і все, і без проблем, давайте вбивати. Оце мене турбує, що так в нас легко прописується і змінюється, тобто вибірково виконуються заповіді, ті, котрі не обтяжуть, а решта, а розпуста, а зради подружні. А наліво і направо. Ми відходимо від Бога, і це мене непокоїть.
Так, ну щось у нас песимістично виходить. Ну, якщо так підсумувати проміжок ось цієї нашої розмови, виходить, що ми приречені на поразку від Російської Федерації. Каяття
ні.
Немає.
Ні.
Живем,
ні.
А як же тоді?
Ні. Я це говорю для того, щоб ми усвідомили. Це не те, що... Ну, дивіться, я ще не наговарюю якихось речей. Я констатую факти. А коли Господь нам не говорить те, що нам подобається, а говорить те, що нас лікує. І це я також повторюю також за Господом і говорю, як те, що я бачу, не для того, щоб нас знеохотити, все, йдемо здаватися. Ні, абсолютно. Ніхто здаватися не буде. І якщо Господь говорить це і також і промовляє, я вірю, що Він, ну бо я не говорю від себе, я не говорю своїх речей. Так говорить Господь, тобто так Він навчає, тобто так воно є. То значить, Він хоче нас порятувати. Але чекає нашого навернення. Я закликаю до навернення. А навернення розпочинається від того, що ми усвідомлюємо, визнаємо, так, дійсно, це зло. Збуджуємо в своєму серці прагнення перестати це робити зло, шкодуємо за це, перепрошуємо, сповідаємося, тобто постановляємо робити поправ, тобто іспит совісті, робимо і просимо. Ось ця постава є виразом навернення і знаком того, що ми стоїмо по стороні Бога. І Бог тоді починає за нас воювати. Тому я це говорю не для того, щоб нас, не дай Бог, там знеохотити, що все наше песимістично, все, нам кінець. Ні-ні. Бог, як нам об'являє щось і закликає до навернення, то тільки для того, що хоче нас вирвати. Маємо йому допомогти, дати можливість впустити його в наше середовище, впустити його в нашу країну, впустити наш світ. Щоб він нарешті діяв. Оце до цього я закликаю, і це є також моїм мотивом не для того, щоб оскаржити. Я не є оскаржувачем, бо сатана є оскаржувач. Я висвітлюю проблематику для того, щоб ми не підживляли себе якимись такими глупими надіями. Молитися потрібно, але молитва має бути підкріплена наверненням, поставою навернення, постава навернення, це є важливе. А далі довіряємо Богу. Ми кажемо, Господи, ми є з тобою. Якщо ми скажемо, Господи, ми є з тобою, то що Він нас лишить? Та Він і так, подивіться, Він нас так не лишив. І скільки Він дав в серця цих хлопців і дівчат сили і мужності, що вони сьогодні стоять і захищають нашу вітчизну. Це скільки чоловіків і жінок, стільки цієї відваги в серці, чи це не є знак Божої присутності? Подивіться, як нас Бог тримає. Очікували, що буде раз-два і все, а вийшло ого. І це велика потуга народу. Можна мати зброю, але можна мати такі ресурси, але не мати духа, не мати людей, а ми бачимо, Україна має. І це є серйозний сигнал, дуже серйозний сигнал, і також знак для нас. Бог каже, я стою на вашому захисті, тільки думайте, думайте, не продовжуйте грішити. І я, ну, закликаю до цього. Так що, абсолютно я не хочу нікого знеохотити, але мовчати на те, що приводить нам війну і біду, я також не можу, тому що я тоді не буду вас любити. Бо я буду вам говорити те, що вам подобається.
Ви знаєте, я так уважно вас слухав і згадав певні такі дуже точні дослідження певних істориків. Вони сказали, що в 20 столітті, вони говорили, що в 20 столітті не знайдете жодну країну на всій земній кулі, яка б так страждала, як Україна. І були приведені конкретні цифри, що в результаті репресії, червоних терорів, голодоморів Україна в період 1914 по 1947 рік втратила, по суті, 40 мільйонів людей. Ну і там далі також було дуже багато. І в часі цих 30 років були і дві світові війни, і три голоди, і знову ж таки ці гулаги і так далі, і тому подібне. Який результат цього всього? А результат – це психологія жертви, психологія, ну, логічно, такого плакальщика, який пережив дуже багато. Винищено було кожного другого чоловіка, по суті. Кожного другого чоловіка, хтось соціологів підрахував, було винищено за цей час, і кожного, здається, восьму жінку в Україні. Ну, жахлива насправді статистика. І тут у нас в Україні постійно тривають ось ці біди, переживання, терпіння вже за період незалежності. 31 рік, багато чого у нас стається. Це вже було три революції, вже одна війна перетекла вже в іншу, в широкомасштабну, в жахливішу, в ще більш кровавішу. І той чи та жінка, яка робить аборт, за її плечима вже дуже багато страждань. Можливо, її зґвалтували, можливо, вона з неблагополучної сім'ї, можливо, в неї немає грошей зовсім. От вона така вся нещасна, і в неї сходиться, що в неї дійсно життя не вдається. І тут їй ще зверху кажуть, ну, духовенство, ти ще маєш покаятися. І вона так розводить руками. Так за що? В мене і так там гвалт, там нема грошей, там не було батьків, чи там батька не було, і я маю ще і за щось каятися, я ще щось в очах Бога зробила не так. Тобто про що мій такий коротенький меседж? Що як потрапити в благодатне тло для того, щоб розділити страждання людини, що там Господь Бог їй зробить сатисфакцію, якось винагородить, і з другого боку те, що вона реально десь грішить, так, щоб ця людина додатково побитою життям ще й церквою не відчулася.
Угу. Ви так зайшли так широко, далеко. Може так, що стосується того, що наш народ весь час переслідували, весь час, скільки війн, скільки загиблих. Так, наш народ український, він багатостраждальний. І його намагалися і намагаються або знищити непокірних. Скоріше всього, так є, що нищать непокірних, а покірних беруть до роботи. Потім в рабство і так далі, і так далі. Хтось переходить на сторону окупанта, ворога, і потім, ну, треба ж комусь, треба ж виживати. І дуже багато людей загинуло, і весь час гинуло. Але я би заохочував, щоб подивитися ще трошки далі, не далі, а ближче. Знищення України, воно ж не розпочалося від тепер десь недавно. Розікрали заводи, які спочатку обманом продавали під макароні, мала бути макаронна фабрика. Наприклад, в Грудку великий цукровий завод продавали. Спочатку говорили, що буде макаронна фабрика. Вийшло, що точно макаронна фабрика, тому що навішали всі макарони на вуха. Дивіться, скільки знищено різних підприємств. А знищене підприємство – нема праці. Далі – несправедливі закони. Як підприємство, хтось відкриває тільки підприємство, він вже мусить податок платити. Ну, хто придумує ці закони? Для того, щоб створити такі, такі умови, щоб не можна було нормально працювати. І тут дуже багато різних аспектів. Далі, щодо землі і так далі, так, я не хочу зараз розширювати, але так взяти загально, скільки робилося над, і працювалося над тим, щоб просто вилюднити Україну, вибити, створити умови для того, щоб потім пропонувати вихід. Вихід грішний. І те, що хтось там терпів, страждав, це використовують. Використовують страждання людське, використовують важке становище. Як приходила жінка, це ж не то, що там я собі придумав. Думаю, що багато слухачів можуть це підтвердити. Якщо приходить жінка в гінекологію, то зразу питання, не питаються, чи ви маєте за що жити і так далі, вже згідно цього потім приймають якісь рішення. Тільки зразу, будемо робити аборт, чи хочете рожати? Тобто це питання не стільки там, що когось заганяли. І коли стосується гріх, то ми повинні розуміти, що в спільноті людей, коли ми живемо в спільноті людей, коли ми живемо в сім'ї, то мій гріх ніколи не є приватний. І наслідки мого гріха ніколи не є приватними. Наприклад, якщо я живу в гріху, і в мене порожньо в душі, за цим йде, що в мене нема сили, в мене нема духу, в мене нема такого духовного настрою позитивного. І коли я приходжу, де все нарікання, я не витримую, я ще більше погружаю це, я ще більше помножую зло свою порожнечу, я помножую зло, яке є. Ось, і замість того, щоб... І потім я приходжу додому, і всім вдома порчу настрій. Розумієте, передається, я бачив десь такі ролики, де там хтось, не хочу довго розказувати, але хтось переходив і не встиг, і той, вибач, тут кілька варіантів, де усміхнувся, а де просто там видно, щось сказав не так. І потім ця цепочка, як пішло, що навіть і в сім'ї проблеми почалися, там на роботі і так далі. А там навпаки. Тобто, коли ми живемо в спільноті, коли ми живемо, ми повинні бути свідомі, ніколи нема мого, це мій гріх. Нема чогось такого, це мій гріх. Що часто оперують і говорять, яка тобі різниця, це мій гріх. Ні, нема. Твій, може, гріх, але наслідки гріха ми всі будемо розхльобувати. І те, що хтось там зґвалтований, це також наслідок гріха. Я не оправдовую того, хто зґвалтував, так? Але він, чинячи зло, він спричинив велику біду наступним, так? Тобто ця жінка, потім і так далі. Натомість я би тут хотів чітко, ясно зазначити, що ті, котрі говорять, ну, якщо зґвалтувала, то має право вбити. Гвалт – це є зло, яке зробила ця людина, і зло, яке, ну, це страшний гріх. І це величезне зранення, це велика рана цієї людини. Навіть я би не хотів говорити, тому що це буде неповажно з моєї якби, сторони, тому що це людину болить. І що я можу сказати про рану цієї людини, коли я такої рани навіть не відчув? Це рана масштабна. І тут обговорювати, обсусолювати, це буде неповажно з моєї сторони. З моєї сторони лише співчуття. Натомість, заради цього вбити ту зачату дитину, то потрібно задати питання, а ця дитина в чому винна? Ця людина носить рану зґвалтування, а це, що покликано було до життя, таким чином буде вбите. Воно заплатить своїм життям. За що? А воно що винне? А давайте подивимось на цю ситуацію з позиції цієї дитини. А воно що винне? І коли жінка зробить аборт, вб'є, то окрім цієї рани, яку вона і так вже має, то до її додасться ще одна рана. рана вбитої дитини. Тому, коли ми говоримо про ці речі, щоб ми ніколи легко так не говорили, це так легко. Чи ми несемо відповідальність? Ну, ми переживаємо як народ і радості, і горе. І спільна наша радість нашої країни, коли вигравали десь там на Олімпіаді, десь там клички вигравали, пам'ятаю, яка велика радість була. Ми всі тішилися. Їхня заслуга була нашою також радістю. Але коли робиться зло, то також наслідки цього зла ми також всі переживаємо. Ми велика родина, Україна, один народ. І наслідки наших вчинків, або вони додають радості і добра, або навпаки, якщо погані вчинки приносять зло. І знову закликаю до того, щоб дивитися на себе. А що я приношу в свою спільноту, в свою родину, в своє подружжя, в свою парафію, в свою країну? Які результати моїх вчинків? Тобто, що я роблю? Це буде більш правильніше питання.
От я так думав собі, ну, люди, навіть віруючі, знаєте, я мав розмову з багатьма такими світськими, серйозними журналістами, які там збирають мільйонні перегляди в себе в блогах. І вони начебто і віруючі, та, ну, там, вони так себе позиціонують. Але коли мова доходить до ЛГБТ або до абортів, там бунт, кажуть, ну, церква не треба зараз от про це говорити, це справа кожної людини, і ці всі наративи, і причому таке, що церковники, там, ієрархи, священники не справляються своєю основною якоюсь місією, натомість намагаються це компенсувати тим, що залізають там до ліжка чоловіків-жінок і розказують, як там їм треба себе поводити. От така буквально цитата, там не буду казати кого, але сказана була мені, коли ми на цю тему говорили неодноразово з різноманітними такими топами журналістики. Я так подумав, ну, чим ці топи журналісти відрізняються? Тим, що, ну, вони якби теж голос багатьох людей. Так. І тому в них багато така велика кількість підписників і тому подібне. Як до людей можливо, і чи можливо зараз достукатися з приводу тих самих абортів? От ви на початку нашого інтерв'ю говорили про ринки, про те, що нам треба нормально святкувати день недільний і не обманювати, хабарі не давати і так далі. Це ще одна війна буде, вже така духовна і тому подібне. Люди, ну, здається, не зрозуміють. Там вони ще й від церкви відійдуть, якщо церква буде так жорстко ставити позицію в цьому питанні.
Господь сказав дуже просто: ставлю перед тобою життя і смерть. Вибирай. І церква говорить те, що говорить Господь. Місією церкви є спасіння душ. А спасіння душі – це відносини з Богом. А відносини з Богом – це вірність йому. Вірність йому – це виконання його заповіді. Коли я виконую його заповіді, це означає, я його вибираю. Коли я його заповіді відкидаю, то я його відкидаю. І коли хтось говорить, я вірю в Бога, ну, в мене питання, в якого Бога? Тому що ми віримо в Бога Отця і Сина і Святого Духа, Бога Творця, Бога, котрий дає нам свого Сина на спасіння, котрий помер на Христі, котрий нам дав свого Духа, котрий нам об'явив, хто така людина, навіщо людина, куди людина покликана, котрий закликає нас до заповіді любові, любові Бога і ближнього, котрий також говорить, хто такий сатана, котрий говорить, що це таке гріх, і показує небезпеку гріха. Тобто церква навчає. І якщо церква перестане навчати, вона втратить свою місію. І ми виконуємо цю місію. Ця місія не є легка, і вона не є модна, і вона не залежить від лайків, і вона не залежить від підписчиків. І не від цього залежить. Вона залежить від того, що Господь сказав: «Ідіть і проповідуйте». І ми проповідуємо. І ми кажемо: вибирай. Є ось так і є отак. Вибереш це – будеш жити. Відкинеш помреш. Тобто духовно помреш спочатку. Бо ми всі фізично помремо. Тільки хтось є духовний мерлець, а хтось є, ну, хтось духовно живе. І тут про це йде мова. І під, різні блогери, різні, хто там, вони орієнтуються, ну, не знаю, на що вони орієнтуються, я не хочу говорити, на що вони орієнтуються, але я би хотів задати їм питання, яка ваша мета? Яка ваша мета? Що ви хочете? Звичайно, люди завжди будуть приймати скоріше те, що простіше, що не вимагає. Звичайно, чоловік, який б'є жінку, йому буде легше слухати тих, котрі підтримують це. Да, баби дурні, їх треба бити. Тобто, хто зраджує своїх жінок, вони більше будуть підтримувати те, що ну, гріх зради аж не такий важкий. Розумієте? Тобто, кожен буде шукати свій клуб. І підстосовуватися до цього клубу, тобто, що модно, що не модно, ну, ми не можемо. Ми тоді втрачаємо смак. Сіль, яка втрачає смак. Навіщо вона? І, звичайно, ми говоримо і проповідуємо, і церква проповідує. Так, враховує те, що це є невигідно, що це непопулярно, і що можемо втратити. Будь ласка, не хочете, не приймайте. Не підходить ваш вибір. Ми вам говоримо, ось так є і отак є. Не пасує, жийте як хочете, але пам'ятайте, є наслідок. І наслідок також потрібно буде потім лизати. Потрібно. Хочеш, не хочеш, прийдеться це робити. І не тільки тобі, але й твоїм дітям. І внукам, якщо будуть. Да? Бо якщо вб'єш своїх дітей, або так далі, і так далі, не хочу продовжувати цієї тематики. Тобто, церква є і буде проповідувати. І не раз за це і вбивали, і будуть. Так що церква і мученицька є. Ми не йдемо за трендом цього світу. Якщо церква піде за трендом цього світу, вона перестала бути церквою. Це просто клуб з якимись символами, якимись жестами. Ми проповідуємо Слово Боже. Подобається, не подобається. Що ж таке?
І останнє питання, ваше Пресвященство, що встигаю вам поставити. Ось загалом, так, ми зараз у вірному напрямку рухаємось, якщо це можливо артикулювати і сказати. От те, як ми зараз воюємо, те, як ми зараз боремося, те, як ми зараз приймаємо ці цінності або не приймаємо, те, що зараз загалом відбувається в нашому суспільстві, так, оці головні наративи, які стоять, принципи, так, моральні в тому числі, вольові, державницькі, там, патріотичні. От, загалом, яке у вас відчуття? Все ж таки, добре йдемо, правильно, виживемо?
Моєю думкою, що визначником чи показником, коли ми правильно йдемо, це є те, що лунають здорові слова. Так, коли є здорові слова, коли здорове, тобто коли Слово Боже звучить, коли можна його почути, коли є доступ до нього. Дякувати Богу, в нас це є. Дякувати Богу, в нас це є. Я думаю, що таки, також таким показником є те, що є люди, які цінують свою гідність, свою вільність і готові віддати своє життя за своїх друзів, за своїх ближніх і захищають нашу батьківщину. І це теж дуже хороший показник. Тобто такий знак. Також скільки людей доброї волі, волонтерів, як сильно розгорнути волонтерство. Люди, які дають свій час і так далі. Це також дуже добрий знак, який показує те, що є добрий напрямок. І те, що говорю в кінці, це не означає, що воно в самому кінці. Скільки є молитв, скільки служб Божих. Насправді молитва не затихла. Церква молиться і дуже сильно молиться. Церква не тільки в Україні, але й поза Україною. є велика молитва. І папа, Святіший Отець Франциск, не раз згадує також за Україну і закликає до молитви. Я думаю, що і бачу, що тенденція така надії, тобто має в собі надію, але не означає, що буде легка. Великий труд, велика праця ще перед нами. Але не можна знеохочуватися, не можна піддаватися якомусь знеохоченню. Те, що я сказав, потрібно задумуватися, робити висновки і йти вперед настільки, скільки можемо, тому що раз це все відбувається, так як це відбувається, це знак Божої присутності. Скільки розарів молиться, це потужна зброя. Значить, Марія, Мати Божа з нами. Будучи свідомі цієї Божої присутності, також його заклику, робімо, що від нас залежить в справах особистого навернення і покращення вірності Богу на щодень, і те, що від нас залежить, кожен на своєму місці. І таким чином Бог дасть нам свою перемогу, яка обов'язково буде.
Ну, дай Бог, щоб так воно було вже якомога швидше. З нами на зв'язку був ординарій Харківсько-Запорізької дієцезії єпископ Павло Гончарук. Запрошуємо вас, дорогі слухачі, до перегляду цього інтерв'ю на нашій YouTube-платформі. Ставте лайки, ширте. Це теж дуже важливо, щоб якомога більша кількість людей могла нас не тільки чути, але і бачити. Ваше Преосвященство, велика вам подяка за ці дуже влучні, точні і цікаві відповіді. Дякую і слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Слава Ісусу.